Četvrti dio. Odnos između sudova, sudova i drugih organa i suda i stranaka. Član 62. Odnos između sudova. Sud je dužan da sudu višeg stepena na njegov zahtjev dostavi podatke i obavještenja, kao i da mu omogući neposredan uvid u rad suda radi praćenja i proučavanja sudske prakse i kontrole rada sudova. Na sjednici sudskog odjeljenja neposredno višeg suda razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za sudove nižeg stepena sa područja tog suda. Član 63. Poštovanje dostojanstva stranaka. Zaposleni u sudu dužni su da se prema svim strankama u sudskim postupcima i ostalim građanima koji se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju u izvođenju pojedinih radnji u toku sudskog postupka odnose sa poštovanjem. U slučaju da zaposleni u sudu povrijede dostojanstvo ovih lica, oni imaju pravo da se pisanom predstavkom obrate predsjedniku suda. Član 64. Pravo na razgledanje spisa. Sud je dužan da omogući strankama i njihovim zastupnicima razgledanje, prepisivanje i kopiranje sudskog spisa odmah po obraćanju, a najkasnije u roku od 3 dana. Stranka ili drugo lice kojem je uskraćeno pravo na razgledanje sudskog spisa ima pravo da se predstavkom obrati predsjedniku suda, koji je dužan da u roku iz stava 1 ovog člana, odnosno u roku od 3 dana, odluči da se sudski spis stavi na uvid. Pravila o razgledanju sudskog spisa, troškovima prepisivanja i kopiranja spisa, kao obaveze zaposlenih u sudu, utvrđuju se sudskim poslovnikom. Član 65. Odnos suda prema javnosti. Informacije o radu suda daje predsjednik suda, lice iz stava 31 stav 3 ovog zakona ili drugo lice koje odredi predsjednik suda. Informacije se daju u skladu s ovim zakonom, sudskim poslovnikom i zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama. Informacije koje bi mogle uticati na vođenje sudskog postupka ne mogu se učiniti dostupnim javnosti. Za potrebe informisanja javnosti u sudovima se može osnovati posebna služba za odnose sa javnošću. Član 66. Sudijska toga. Sudija sudi u sudijskoj togi. Izgled i pravila nošenja sudijske toge utvrđuju se sudskim poslovnikom. Član 67. Odnos suda i stranaka. Odnos suda i stranaka bliže se uređuje sudskim poslovnikom. Dio 5. Poslovi obezbjeđenja. Član 68. Organizovanje poslova obezbjeđenja. Poslovi obezbjeđenja lica, imovine i objekata sudova obuhvataju sprečavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema licima, objektima i imovini sudova, održavanje reda, sprečavanje unošenja hladnog i vatrenog oružja, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari ili materija, kao i uništenja ili otuđenja imovine. Ove poslove vrše zaposleni u sudu na poslovima obezbjeđenja ili pravna lica ovlašćena za obavljanje poslove zaštite i obezbjeđenja. U Vrhovnom sudu može se obrazovati služba za poslove sudskog obezbjeđenja za sve sudove. Član 69. Uslovi za obavljanje poslova obezbjeđenja. Poslove obezbjeđenja sudova može vršiti lice koje, pored opštih uslova propisanih za rad u državnim organima, ispunjava i sljedeće uslove. I to ima 3. ili 4. nivo kvalifikacije obrazovanja i ispunjava uslove za držanje i nošenje oružja u skladu sa zakonom kojim se uređuje oružje. Zatim lice koje je završilo program obuke za vršenje poslova zaštite, lice koje u godini koja prethodni godini u kojoj zasniva radni odnos nije kažnjavano za prekršaj javnog reda sa elementima nasilja, za koji je propisana kazna zatvora, prekršaj propisan zakonom kojim se uređuje oružje ili prekršaj propisan zakonom kojim je uređena zaštita lica imovine, kao i u slučaju kada ne postoje druge okolnosti koje ukazuju na zloupotrebu, odnosno nezakonito vršenje poslova zaštite, pod čime se podrazumijeva češće ili prekomjereno uživanje alkohola, psihoaktivnih supstanci, konfliktno ili incidentno ponašanje. Prethodnu provjeru ispunjenosti ovih uslova vrši organ uprave nadležan za policijske poslove, a po potrebi i u suradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost uz saglasnost lica za koje se vrši provjera. Član 70. Poslovi obezbjeđenja i ovlašćenja. Poslovi obezbjeđenja vrše se upotrebom sredstava prinude, i to fizičke snage, palice, sredstava za vezivanje, hemijskih sredstava i vatrenog oružja, pod čime se podrazumijeva pištolj. U vršenju poslova obezbjeđenja, lice koje vrši poslove obezbjeđenja, ovlašćeno je da utvrdi identitet lica koja ulaze i izlaze iz suda, izvrši pregled lica koja ulaze i izlaze iz suda i njihovih stvari, zatim daje upozorenja ili izdaje naređenja, zabranjuje ulaz licima koja nose hladno ili vatreno oružje ili za koja postoji opravdana sumnja da unose opasne materije, osim službenicima koji dolaze u sud radi izvršenja radnih naloga, a kojima se za obavljanje naloženih poslova jeste neophodno oružje ili druge opasne stvari, zatim da zadrži lice zatečeno u izvršenju krivičnog djela do predaje organu uprave nadležnom za policijske poslove, da udalji iz suda lica koja ometaju rad suda, kao i da vrši druge poslove, odnosno izvršava naloge predsjednika suda u vezi sa obezbjeđenjem lica, imovine i objekta suda. Poslove iz obezbjeđenja i ovlašćenja koji su prethodno navedeni vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita lica i imovine. Član 71. Nabavka oružja. Ako poslove obezbjeđenja vrši službenik obezbjeđenja iz člana 69 ovog zakona, odobrenje za nabavku oružja za to lice pribavlja sud u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oružje, a koje se odnose na izdavanje odobrenja za nabavku oružja pravnom licu, na održavanje, čuvanje i evidentiranje oružja koje je nabavljeno u skladu sa prethodno navedenom činjenicom, shodno se primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje održavanje, čuvanje i evidentiranje oružja. Član 72. Službena legitimacija i uniforma. Službenik obezbjeđenja iz stava, to jest člana 69 ovog zakona, ima službenu legitimaciju koju izdaje sud, kao i službenu uniformu. Način izdavanja i obrazac službene legitimacije, kao i izgled uniforme prethodno pomenute, propisuje ministarstvo. Član 73. Zajedničko obezbjeđenje. Za poslove obezbjeđenja lica, imovine i objekata iz člana 68 stav 1 ovog zakona, za sudove koji su smješteni u istoj zgradi, kao i za sudove i državna tužilaštva koji su smješteni u istoj zgradi, može se organizovati zajedničko obavljanje tih poslova.